warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyarul hadirin dan muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, mari kita sama-sama memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Selawat beri salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, para syuhada, ulama, salihin, dan juga kepada kita. Semoga Allah mudahkan berbagai urusan kita. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan. Dan jika ada di antara kita maupun anggota keluarga dan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar suara Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan pemantau berbagai saran yang saya hormati. Dalam pertemuan yang lalu atau beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah membaca beberapa bagian dari kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagian besar di antaranya kita langsung merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, di samping beberapa tafsiran para ulama. Penceritaan Nabi Yusuf itu memang terungkap secara runtut di dalam Al-Qur'an. Satu-satunya kisah Nabi atau Rasul Allah yang penceritaannya sangat runtut dari ayat ke ayat, dari satu waktu ke waktu yang lain, adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam, terdapat dalam surah Yusuf. Ini berbeda dengan kisah-kisah yang lain yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kalau kita lihat runtutan pengutusan Nabi dan Rasul, itu setelah Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu urutannya ke-11. Ke-12-nya adalah Nabi Ayyub. Nabi Ayyub alaihi salam. Sebelum ini kita pernah membahas tentang kisah Nabi Ishak dan putra-putranya dulu. Saya ulang dari sini sedikit untuk melanjutkan atau untuk memasuki penjelasan tentang kisah Nabi Ayyub. Nabi Ishak berputrakan 2 orang. Yang pertama, yang tua namanya Al-Ais, dan yang bungsu namanya Ya'qub. Ya'qub sejak kecil dikisahkan sebagai pemuda yang terampil dalam beternak, sedangkan Al-Ais terampil dalam berburu. Yang menonjol ini maksudnya, yang lain bisa juga tentunya, tapi yang paling menonjol itu Al-Ais, kekar dan kuat, sedangkan Ya'qub berpenampilan sangat lemah lembut dan tenang. Jiwa kepemimpinan sangat menonjol pada Ya'qub. Jiwa pengayoman kepemimpinan sangat menonjol pada diri Ya'qub. Sementara jiwa petarung itu lebih menonjol pada saudaranya yang tertua, yaitu Al-Ais. Kita juga pernah membahas di sini segmen lain atau bagian lain dari kisah Nabi Isa adalah, satu ketika Nabi Isa meminta putra-putranya untuk menyiapkan makanan terlezat. Daging binatang terlezat yang ada di sekitar kediaman Nabi Ishak. Yang Nabi Ishak sendiri itu setiap hari menghabiskan waktunya, sebahagian besarnya adalah untuk mengajar umatnya. Sesiapa yang datang diajarkan. Lalu kalau enggak ada yang datang, beliau yang mendatangi orang lain untuk beliau ajarkan. Putra beliau sudah cakap dalam mencari nafkah, makanya beliau meminta melalui istrinya agar putra-putranya menyiapkan atau memperoleh makanan daging binatang terlezat. Siapa yang paling cepat, kata Nabi Isa, akan didoakan menjadi nabi dan rasul. Singkat cerita, Yakub lebih cepat dalam mengemban tugas ini. Ia segera memilih binatang ternak yang dimiliki, yang terbaik yang dimilikinya. Lalu ia sembelih, ia masak, dan ia serahkan untuk ayahnya. Lalu ayahnya segera mendoakan Yakub untuk menjadi nabi dan rasul. Tak lama kemudian pulanglah Al-Ais dengan binatang buruannya, memasak, menyajikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, saya tidak lagi bisa mendoakanmu menjadi nabi dan rasul, karena hanya satu kali doa itu boleh dilakukan. Al-Ais kecewa. Ibu mereka diam-diam meminta Yakub untuk pergi, untuk berhijrah, meninggalkan kediaman mereka di sekitar Yerusalem sekarang. Pindahlah Yakub karena khawatir nanti akan kemarahan atau kekesalan, kekecewaan abangnya sendiri. Ia pindah. Ini kisah Nabi Yakub sudah pernah kita bahas. Al-Ais lalu kemudian mencari Nabi Yakub, enggak ketemu. Lalu ia pun melakukan perpindahan, hijrah ke bagian utara dari Yerusalem. Al-Ais ini nanti bertempat tinggal di sana, memiliki putra-putri, berkeluarga, memiliki putra-putri dan berkaum. Satu di antara putra Al-Ais, menurut riwayat yang dikutip oleh At-Tabari dari berbagai sumber, bernama Ayyub. Sedangkan menurut riwayat lain, beliau juga kutip, bukan anak dari Nabi Ayyub ini, bukan anaknya Al-Ais, tetapi cucunya Al-Ais. Allahu a'lam bishawab. Mau anak atau cucu, ini ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Intinya adalah Nabi Ayyub ini juga merupakan keturunannya Nabi Ishak, dan Nabi Ishak keturunan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim nanti digelar dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Putra-putranya dan cucu-cucunya banyak sekali menjadi nabi dan rasul. Yang sepakat atau yang disepakati oleh para penulis kisah, penulis sejarah, baik At-Tabari maupun Ibnu Katsir, adalah tentang Nabi Ayyub itu adalah putra orang kaya. Apakah orang tuanya itu bernama Al-Ais atau bukan? Yang jelas Ayyub ini, Ayyub kecil, adalah anak orang kaya. Orang tuanya mengoleksi berbagai benda berharga, emas, permata, dan juga sejumlah binatang ternak, lahan pertanian, dan hasil pertanian tentunya, harta berlimpah. Di sini pendapat pertama tadi sepertinya cukup kuat, dikuatkan oleh fakta ini. Apa pendapat pertama? Pendapat pertama tadi mengatakan bahwa Ayyub adalah putranya Al-Ais, dan Al-Ais dikisahkan di dalam riwayat sebagai orang yang sangat tangguh, terampil dalam berburu, terampil dalam bekerja, kuat dalam bertarung. Sangat memungkinkan Al-Ais memiliki benda-benda yang kita sebutkan tadi, mulai dari benda-benda berharga seperti emas dan permata, maupun hewan ternak, lahan pertanian, hasil pertanian dan sebagainya. Kenapa? Karena terampil, karena kuat, karena tangguh dalam bekerja dan berusaha. Ini diwariskan kepada putranya yang bernama Ayyub. Ayyub sejak kecil memiliki banyak warisan. Tak hanya itu, Ayyub juga dibekali keterampilan yang dimiliki oleh orang tuanya, mulai dari keterampilan bertani, beternak, menambang, berdagang, sehingga kekayaan yang diwarisi dari ayahnya itu menjadi berlipat ganda. Hampir-hampir dapat disebutkan Nabi Ayyub itu nabi terkaya selain Nabi Sulaiman. Bapak Ibu berbahagia, kalau kita cermat membaca ayat Al-Quran, sekalipun tidak secara tegas menyebutkan bahwa Nabi Ayyub sebagai orang yang sangat kaya, tetapi secara isyari, isyarat-isyarat yang diperlihatkan pada pengungkapan ayat-ayat Al-Quran tentang kisah Nabi Ayyub itu sangat mendukung untuk mengatakan Nabi Ayyub memang orang kaya. Kenapa? Kita lihat misalnya dalam surah Sa'ad. Dalam surah Sa'ad mulai ayat ke-31 Allah berfirman, "Wazkur 'abdana Ayyuba." Wahai Muhammad, ceritakan. Ceritakan salah seorang hamba kami yang bernama Ayyub. Jadi penceritaan tentang Nabi Ayyub ini adalah bagian dari perintah Allah. Ya, lebih kurang sama dengan perintah-perintah Allah yang lain. Yang perintah ini pertama sekali ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan kehidupan Nabi Ayyub agar penceritaan ini menjadi pelajaran bagi mereka. Enggak boleh mereka menerima cerita ini dari sumber yang tak benar, dari rekaan dan kebohongan, dari dongeng dan tambahan-tambahan. Maka kepada Rasulullah diturunkan sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan kisah yang sesungguhnya tentang Nabi Ayyub. Karena itu Rasulullah mengemban amanah ini, amanah penceritaan, menceritakan kehidupan Nabi Ayyub kepada umatnya dan juga kepada kita. Rasulullah berkali-kali berulang-ulang menceritakan kepada para sahabat, yang cerita-cerita itu nanti ditulis, didokumentasi oleh para periwayat. Satu di antaranya yang sangat banyak menulis adalah Ibnu Katsir. Sebelum Ibnu Katsir itu juga ada Imam At-Tabari yang menulisnya. Imam At-Tabari meriwayatkan dari Atha, dari Ibnu Ishaq, dari Ibnu Rawahi, dari As-Sauri, dan dari Anas bin Malik, dan dari beberapa orang lainnya yang mereka meriwayatkan dari para sahabat, mulai dari Aisyah, Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, dan banyak lagi nama-nama orang-orang atau para sahabat Rasulullah SAW yang mendengarkan kisah tersebut. Ketika menafsirkan ayat ini, para ulama mengutip kisah-kisah tadi, mengutip riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini bukan dongeng, bukan hoa kalau bahasa orang sekarang. Bukan. Ini adalah kisah yang sesungguhnya. Untuk apa diceritakan kepada umat? Penting. Ada pembelajaran di sana. Ada ibrah bahwa apa yang terjadi pada Nabi Ayyub itu juga akan diulang, akan terulang, akan terjadi pada umat di masa kini atau di masa depan. Bagaimana Nabi Ayyub menghadapi persoalan-persoalan tersebut? Bagaimana Nabi Ayyub menangani persoalan-persoalan itu menjadi inspirasi bagi orang-orang yang hidup di masa kini dan di masa depan. Jangan sampai mereka buta sejarah, jangan sampai mereka tak memiliki pedoman, tak memiliki panduan, lalu meraba-raba. Ujung-ujungnya kutip pendapat Plato, kutip pendapat Aristoteles, kutip pendapat Ahok misalnya, macam-macam lagi. Kita memiliki sumber, kita memiliki panduan, kita memiliki pedoman, kita memiliki inspirasi, dan kita memiliki tokoh-tokoh inspirator. Tokoh-tokoh inspirator itu semuanya diceritakan dalam Al-Quran. 25 di antaranya yang paling menonjol itulah para nabi dan rasul. Kemudian ada beberapa nama lain atau beberapa orang lain yang dikisahkan di dalam Al-Quran sebagai penguat kisah inspirator tadi, yang 25 tadi. Ada Luqman misalnya di sana, ada Zulkarnain di sana, ada juga yang buruk, ada Haman di sana, ada yang buruk lagi, apa, ada Fir'aun di sana. Itu menjadi pembelajaran, menjadi inspirasi bagi masyarakat yang hidup di masa kini dan masa depan, bahwa apa yang terjadi hari ini itu bukan tunggal di dunia, itu bukan kejadian tunggal, bukan kejadian pertama. Boleh jadi itu adalah pengulangan yang kesekian kali. Maka kita bercermin pada sejarah. Cuma banyak di antara kita enggak mau bercermin ke sejarah yang sesungguhnya. Suka yang dongeng-dongeng, suka yang aneh-aneh, suka yang ganjil-ganjil. Pedoman yang sesungguhnya ada itulah Al-Qur'an. Dan sekali lagi Al-Qur'an memuat cerita-cerita para nabi dan rasul dan cerita-cerita yang lain, mencapai 2/3 dari keseluruhan isi Al-Qur'an. Kalau kita baca Al-Qur'an 6000 ayat lebih, maka 1/3 di antaranya ada 2000. Ada 2000 ayat Al-Qur'an itu isinya sejarah. Isinya kehidupan masa lalu. Isinya adalah kisah. Nah, kalau misalnya 2000 ayat itu ada berapa kisah? 25 kisah terbesar. Ditambah oleh beberapa belas atau belasan bahkan, ya 20-an kisah-kisah lain untuk memperkuat yang 15 kisah tadi. Misalnya dalam Al-Qur'an ada kisah Nabi Daud. Kisah Nabi Daud alaihissalam itu kisah puncak, itu kisah pokok, itu adalah kisah utama. Mana kisah pendukung? Kisah pendukung adalah kisah Talut. Ada Talut, dan sebelum Talut ada Samuel yang melatar belakangi penceritaan Nabi Daud. Jadi dengan membaca kisah Talut, kisah Samuel dan sebagainya akan memperkaya pengetahuan kita tentang kehidupan Nabi Daud. Semua itu menjadi pelajaran bagi kehidupan kini dan mendatang. Sayang sekali seandainya kisah-kisah ini terabaikan dari kehidupan manusia. Dan Al-Quran sekali lagi adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang dimaksud dengan petunjuk adalah apa yang terdapat di dalamnya dapat kita cerap, dapat kita pahami, lalu kita jadikan pelajaran dalam kehidupan, kita amalkan di dalam kehidupan. Itu artinya petunjuk. Tetapi seandainya 2000 ayat lebih itu terbiarkan begitu saja, tak pernah kita gali, tak pernah kita pahami, maka betapa sia-sianya keberadaan Al-Quran itu di tengah-tengah kita. Al-Quran enggak sia-sia, betapa sia-sianya kita yang ada di tengah kita pedoman yang sangat otentik, yang sangat murni, dan yang kaya sekali inspirasi itu terabaikan begitu saja. Kembali, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menceritakan. Ini perintah, dan Rasulullah melakukannya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita malam ini juga melakukannya untuk melanjutkan perintah Allah kepada Rasulnya. Kalaupun seandainya kita belum mendapatkan pelajaran yang maksimal dari kisah-kisah ini, setidaknya kita telah memenuhi perintah Allah tersebut. Dan perintah ini enggak boleh berhenti sampai di sini. Sampai di mimbar masjid ini, kisah ini mesti kita lanjutkan, kita teruskan kepada orang-orang lain, kepada umat Islam, agar mereka mendapatkan kekayaan inspirasi di dalam kehidupan mereka. Kita wariskan kepada generasi mendatang agar mereka juga mendapatkan inspirasi dari kisah tersebut. Kehidupan mereka menjadi tak kaku, kehidupan mereka menjadi kaya dengan pengetahuan, pengetahuan tentang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk mempelajarinya. Ya, ini perintah Allah untuk mempelajarinya. Dan konkret sekali, apa namanya, eksplisit, apa, khas sekali perintahnya. Ilmu-ilmu lain diperintahkan oleh Allah untuk kita pelajari, tetapi perintah yang secara khas, secara khusus kan tak banyak. Ya, Allah perintahkan kita belajar fikih, tetapi kan enggak ada perintah secara langsung untuk mempelajari fikih. Allah perintahkan kita mempelajari apa misalnya, ilmu alam, tetapi kan tidak ada perintah secara tegas, pelajarilah ilmu alam, enggak ada. Ini perintahnya sangat tegas. Apa perintahnya? wazkur abdana Ayyub, ceritakan hamba kami yang bernama Ayyub. Bapak Ibu yang berbahagia, ini terdapat dalam surah Sad ayat 28. Apa yang mau saya sampaikan tadi di sini? Ayat ini ayat ke-31 ini, ayat ke-31 ini, di mana sebelum kita sampai ke ayat 31, kita menemukan kisah lainnya, yang kisah tersebut juga diperintahkan oleh Allah untuk diceritakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kisah tersebut? Kita lihat di ayat ke-21 misalnya. Di ayat ke-21 Allah memerintahkan Nabi Muhammad menceritakan kisah Nabi Daud. Lalu kemudian Allah memerintahkan, maaf, bukan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Jadi inti atau pokok ceritanya di sini adalah cerita tentang Nabi Sulaiman. Begitu selesai kisah tentang Nabi Sulaiman, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menceritakan tentang kisah Nabi Ayyub. Nah, dari sini gambaran secara umum, para penafsir umumnya mengatakan bahwa Nabi Ayyub memang sangat kaya. Setelah kekayaan atau setelah urutan orang paling kaya di dunia sepanjang sejarah Nabi Daud, maka yang kedua adalah Nabi Ayyub. Ini juga diperkuat oleh beberapa mufassir lain. Ibnu Katsir mengutip pendapat banyak sekali ulama. Mana lebih kaya Nabi Ayyub dengan Qarun? Jawabannya lebih kaya Nabi Ayyub, katanya. Bukan lebih kaya Qarun. Qarun dikisahkan di dalam Al-Quran, rentetan kekayaan yang dia miliki. Nabi Ayyub memang tidak diceritakan tentang apa namanya rentetan atau gambaran mengenai kekayaan beliau. Mengapa Qarun dikisahkan tentang gambaran mengenai kekayaannya? Untuk dijadikan sebagai pelajaran dari sisi orang kaya yang buruk. Sebelumnya ada kisah Nabi Sulaiman, digambarkan juga, ada penggambaran secara detail mengenai bentuk dan model kekayaannya, benda-benda yang dimiliki, dari sisi penceritaan orang baik. Jadi ada orang terbaik, ada orang terkaya yang baik, dan ada orang juga kaya yang buruk, begitu. Sedangkan secara umum katanya Nabi Ayyub ini jauh lebih kaya daripada Qarun. Nabi Ayyub hanya kalah kekayaannya dengan Nabi Sulaiman. Ini kira-kira gambarannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di dalam surah Al-Anbiya juga demikian. Kisah mengenai Nabi Ayyub itu dikisahkan setelah Nabi Sulaiman. Misalnya surah 81 ini masih kisah Nabi Sulaiman, wali Sulaiman ar-riha sifatan tajri bi amri ilal ardi, dan seterusnya. Nabi Sulaiman diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengendalikan angin. Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya mulai ayat 53 Allah menceritakan tentang Nabi Ayyub. Wa ayyuba inna darabbahu anni massani turru wa anta arhamur rahimin. Ini ada dua tempat. Sebenarnya ada lagi nih. Nanti saya surah Saba nanti ada lagi. Ini dulu. Di surah Al-Anbiya dan surah Sad, penceritaan Nabi Ayyub dirangkai dengan penceritaan Nabi Sulaiman. Setelah kisah Nabi Sulaiman langsung dilanjutkan dengan kisah Nabi Ayyub. Ini menandakan Nabi Ayyub sangat kaya. Sekali lagi, ia mewarisi kekayaan orang tuanya seperti Nabi Sulaiman mewarisi kekayaan orang tuanya Nabi Daud. Wahabna li Dawuda Sulaiman. Apa yang dimiliki oleh Daud, kata Allah, kami berikan nanti kelanjutannya oleh Sulaiman. Kisah tentang Nabi Daud dan Sulaiman nanti akan kita sampaikan pada bagian lain, pada waktu yang lain, sesuai dengan urutan para nabi dan rasul. Bapak Ibu mungkin bertanya, kenapa lebih dahulu diceritakan kisah Nabi Sulaiman dibandingkan dengan Nabi Ayyub? Padahal dari segi kemunculannya, kehidupannya di muka bumi, lebih dahulu hidup Nabi Ayyub. Nabi Ayyub itu Nabi ke-12. Jadi setelah Yakub, Yusuf, Ayyub. Sedangkan Nabi Daud nanti lama lagi setelah itu. Jawabannya adalah bahwa Al-Quran itu dalam hal kisah memang tidak meruntut urut-urutan kejadian yang ada di muka bumi, tetapi meruntut dari sisi tema, dari sisi kandungan ayat Al-Quran. Apa dari sisi tema? Tema yang mirip, tema yang dekat, dan tema urutan prioritas. Seperti yang kita lihat di sini, Nabi Sulaiman lebih dahulu dikisahkan oleh Allah karena kaya, lebih kaya daripada Nabi Ayyub. Nabi Sulaiman dikisahkan lalu diurut, apa, diikuti atau dibaringi oleh kisah Nabi Ayyub. Artinya adalah mereka sama-sama kaya, cuma lebih kaya Nabi Sulaiman dibandingkan Nabi Ayyub. Jadi kedekatan tema ini. Nabi-nabi yang lain, para rasul lain juga demikian. Misalnya dikisahkan Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Lut, itu dekat-dekat. Nabi Nuh dulu, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian melompat ke Nabi Lut. Ini kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara, juga dalam surah Hud, dan dalam beberapa surah lain di dalam Al-Quran. Kenapa bisa seperti ini? Oh, Nabi Syu'aib, satu lagi, maaf. Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, setelah itu melompat ke Nabi Syu'aib, dan Nabi Lut, dan Nabi Syu'aib. Padahal kan jauh itu masanya, atau diselangi oleh beberapa nabi yang lain sebelum Nabi Syu'aib dan sebelum Nabi Lut. Mengapa bisa seperti itu? Jawabannya karena ada kesamaan tema, ada kedekatan tema. Cuma terparah di situ adalah Nabi Nuh. Lalu tingkat kedua, bukan terparah, terparah penderitaan yang dialami oleh Nabi waktu itu, dan terberat perlawanan rakyatnya, perlawanan kaumnya adalah Nabi Nuh. Saya pernah sampaikan di sini bahwa perlawanan-perlawanan kaumnya itu berlangsung tidak hanya satu per satu orang, tetapi secara bersama-sama, secara masif, secara beramai-ramai untuk melakukan perlawanan kepada dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh, juga Nabi Hud, juga Nabi Saleh, juga Nabi Lut, juga Nabi Syu'aib. Jadi kalau satu-satu orang, dua orang saja yang menjadi tantangan bagi kehidupan kita di masa kini, ya, ini terlalu kecil berbanding dengan kehidupan mereka. Makanya ada beberapa ajaran Allah di dalam Al-Quran yang sangat penting bagi kita. Misalnya al-muhasibatum antadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira kalian akan mudah masuk surga padahal kalian belum pernah menderita seperti penderitaan yang dialami oleh para pendahulu kalian? Memang yang kita alami sekarang terlalu kecil. Ya, memang kadang-kadang kita takut, kita cemas. Ada orang gila membunuh imam, ada orang gila membacok ulama. Untung saya belajar silat dikit-dikit. Nyau pegayu baru purung pungo atau kan pungo, menyototo ngelung keneng kok aja tiga kata po. Ia lebih pungo daripada orang pungo nyoka pungo lo. Ya, aneh juga orang gila sekarang ni. Imita yang tengku-tengku baju. Dicari yang ulama, yang kiai, yang ustadz, yang dicari, yang mau dibacoknya. Saya bilang, saya pun gila kalau gitu. Ada yang bilang, ada yang mengatakan, kan orang gila kan gak apa-apa. Maksudnya begini, ketika ada ulama dibacok, lalu dibuat pernyataan, gak ditangkap gitu, karena orang gila. Saya bilang, iya, gak usah ditangkap, emang kita bacok balik. Selesai urusan. Supaya apa? Supaya gak bacok orang lain. gitu. Ya nggak usah kita matikan. Tak kohero mendengar, selesai nggak bisa lagi baca orang. Aneh juga ini sekali lagi. Ini jamaah ini ada bapak-bapak polisi. Jangan pula tangkap saya nanti, tangkap orang gila aja daripada tangkap saya. Bapak Ibu berbahagia. Jadi yang mau saya katakan di sini adalah bahwa bahaya yang kita alami di masa kini ini, di masa kita sekarang ini tidak terlalu berat. Jauh lebih berat yang dialami oleh para nabi dan rasul. Perlawanan yang dilakukan oleh kaumnya itu bersifat apa, sistematis. Sangat masif, sangat kuat. Secara besar-besaran. Jadi kebenaran yang disampaikan itu dihadang dan dilawan secara besar-besaran. Kalau sekarang kan tidak. Kita sampaikan kebenaran di sini paling-paling Pak Sagoje dikritik di sana, di Facebook dia bilang pumcapcum di malam masjid raya, nah, misalnya. Nah, itu kan berani di belakang itu, berani di belakang layar. Berani di Facebook. Waktu kita cek pun orangnya enggak jelas juga tuh. Nale soso mutohan. Cuma itu aja beraninya. Mengkekehai jujur gitu kan. Kekehai jujur. Oh, dulu berat sekali itu. Kita paling-paling sekarang dalam gelap. Dawa tu mayang tubuh yang kreh krong. Tidak kau rumpungon kan. Dalam gelap main belakang sekarang. Berhadapan enggak berani. Jadi perlawanan-perlawanan sekarang ini sekali lagi jauh lebih ringan. Ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa kebenaran yang sedang kita perjuangkan ini walaupun mendapatkan perlawanan, walaupun mendapatkan rintangan, ini rintangan-rintangan terlalu kecil. Rintangan-rintangan yang remeh, maka jangan berputus asa, maka jangan berkecil hati, maka jangan berpaling, maka jangan mundur. Sekali layar terkembang, kata Sultan Takdir Isyabana kan, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Nah, kalau kebenaran sudah ada di tangan, faidah azabta, faidah azamta, fatawakal ala Allah. Kalau sudah bertekad, bulat, maka jangan pernah surut, berpantang, berpantang surut ke belakang. Artinya, kita mesti memperjuangkan kebenaran itu. Baik Bapak Ibu berbahagia, kembali kepada kisah Nabi Ayub tadi. Pengkisahan Nabi Ayub secara tematik diposisikan sebagai salah seorang Nabi yang kaya raya. Penceritaan Nabi Sulaiman dalam ayat-ayat sebelumnya juga seorang Nabi yang kaya raya. Tetapi yang menjadi puncak kisah dari Nabi Ayub bukan mengenai kekayaannya, tetapi mengenai bagaimana Nabi Ayub mensikapi keadaan yang beliau alami. Itu hartanya perlahan-lahan berkurang dari satu hari ke hari yang lain, terus sampai habis, betul-betul habis, sampai tidak memiliki apapun. Tak hanya itu, sampai ia tidak memiliki tenaga, sampai beliau tidak memiliki kekuatan. Berkurang terus. Sampai beliau pun mengalami sakit. Tak hanya itu, sampai istrinya pun pindah meninggalkannya. Putra-putranya juga pindah meninggalkannya. Sampai benar-benar tinggal sendiri, enggak punya apa-apa lagi. Nah, tangan itu, inti memiliki tangan apa? Kan untuk kemampuan bergerak, memegang, mengangkat, bekerja, kan itu intinya. Tapi ketika kekuatan tangan dicabut, apa gunanya tangan lagi? Untuk difoto-foto bisa kan? Tapi ketika kekuatan tangan gak ada, untuk apa lagi? Nah, begitulah kira-kira gambaran tentang Bayu. Tangannya gak bergerak lagi, kakinya gak bergerak lagi, matanya hanya berkedip-kedip. Kenapa itu? Sudah ditarik, dicabut oleh Allah segala kekayaannya. Ya, begitulah. Ini puncak kisahnya. Makanya mana ayat Al-Qur'an tadi? Wa ayyuba idznada rabbahu anni massanidurr wa anta arhamur rahimin. Ingatlah ketika Nabi Ayyub mengadu kepada Tuhannya, kepada Allah, ya Allah, aku disentuh oleh kesulitan. Bahasa Nabi Ayub ini yang menarik. Anni massanid durru. Aku dibelai. Massa ini membelai ini, mengusap. Ya Allah, aku dibelai oleh kesulitan, diusap, disentuh oleh kesulitan. Kesulitan harta, kesulitan keluarga, kesulitan kesehatan dan sebagainya. Di dalam surah Sad tadi juga demikian. Wazkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani syaitan. Aku disentuh oleh gangguan setan berupa penyakit sehingga membuatku tak lagi menjadi kuat. Ini yang menarik bahasanya, tapi waktu udah habis. Kita mau jelaskan bahasa panjang bahasanya nih ya. Tapi ibu bapak yang berbahagia, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan mendatang. Apa yang maksud dengan keindahan penggunaan bahasa Nabi Ayub di sini? Disentuh oleh kesulitan, diusap oleh kesulitan. Ini beda sekali dengan cara hidup kita, cara kita berkeluh kesah. Baru sedikit aja sakit, umma lupa berat kendang penyakitnya. Kita akan menggunakan kalimat-kalimat yang sakit, yang paling sakit adalah sakitnya, kan gitu kan. Hana penyakit lain yang lebih sakit daripada sakit ego. Itu bagi orang sakit gigi. Yang sakit cemukamnya aja juga. Yang paling sakitlah cemukam. Cemukam ya sakit kan gitu. Ini gaya kita. Gaya orang-orang yang tingkat kesabarannya sangat rendah. Sedangkan gaya Nabi Ayub itu memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Dari orang yang paling kaya di masa itu, bahkan orang kedua terkaya sepanjang sejarah, lalu kemudian tidak memiliki apa-apa, ketika tidak memiliki apapun, sampai keluarga dan kekuatan pun enggak beliau punya, beliau hanya mengatakan, aku sedang dibelai-belai oleh kesulitan. Begitu bersahabat beliau, merasa bersahabat dengan kesulitan. Kita merasa begitu apa namanya, membenci kesulitan-kesulitan. Baik, kita lanjutkan nanti pada pertemuan datang. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah SWT. Kita mohon pun subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.